літургічны ўспамін святой Клары, які адзначаецца ў каталіцкім касцёле сёння, папа Францішак скіраваў кароткае пасланне, заклікаючы вернікаў давяраць Богу перад абліччам цяжкасцяў і выпрабаванняў. Калі сустракаем нешта, што прымушае нас пакутаваць, будзем слухаць голас Езуса ў сэрцы. «Не бойся, ідзі наперад, я з табою», напісаў святы Отец на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Twitter. Святая Клара нарадзілася ў 1194 годзе ў заможнай сям'і ў італьянскім Асізі. Будучы моцна ўражанай прыкладам веры святога Францішка, яна таксама вырашыла жыць у беднасці, чысціні і паслухмянасці. Цяжкія выпрабаванні ёй давялося перажыць па прычыне непрыняцця бацькамі і сваякамі яе жыццёвага выбару. Тым не менш, Клара прыслухоўвалася да голасу Бога ў сваім сэрцы і рашуча крочыла наперад па шляху да святасці. Кананізаваная праз два гады пасля смерці, у 1255 годзе, яна з'яўляецца апякункай тэлебачання.